tak, 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 kas tur ir? Tak, 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 tak.
Karla mūs sagaida labā omā. Vakar gan esot bijusi slikta diena, stāsta mamma Inta, bijusi epilepsijas lēkme. Karla labprāt darbojas savā aktivitāšu krēsliņā, arī zīmē. Kad Karla piedzima, viņai konstatēja smagus smadzeņu attīstības un darbības traucējumus un prognoze bija, ka meitene būs nekustīga, neredzīga un nedzirdīga.
Man sauc Inta, es esmu Karlas mamma. Mūsu ģimenē ir divi bērni, vēl ir dēls. 14 gadu viņam ir, un, protams, tētis. Īpašā bērna ienākšana ģimenē tas ir liels šoks un pārsteigums, jo tas notiek tad, kad tu neesi sagatavots. Un tā lielākā problēma ir, ka tu esi atstāts viens ar savu situāciju, un tu nezini, ko darīt.
Karla spēja pārvietoties, ja viņai palīdz, bet ģimene jau laikus saprata, ka Karlai pieaugot arvien apgrūtinošāk kļūs viņu izcelāt. Turpina mamma Inta.
Sapratām, ka... Tā mūsu pārvietošanās uz otro stāvu, tur, kur ir viņas istaba, kļūst viņai bīstam, jo tu vari ne tikai pats nokrist viņu vedot, bet arī savainot viņu pašu.
Savas slimības dēļ Karlu bez pieskatīšanas nevar atstāt nemirkli. Ja viņa nav vecāku aprūpēta, palīgā katru dienu nāk auklīte, un tā 24 stundas diennaktī.
Man sauc Sigita, un es esmu asistenta īpašiem bērniem jau 8 gadus. Ja tev nav tā ierīce, tad reāli to dara cilvēks. Tad tā ir mamma, kurai ir sabēgta mugura, tas ir vēl viens asistents, tas ir tētis. Vajadzētu būt tā, ka mēs kā sabiedrība, jo mēs esam sabiedrība kopums, ka mums vajadzētu iestāties ierindā, lai šai ģimenei palīdzētu. Tas, kas notiek, mēs viņam iedodam karacirvi un sakam tur. Un tā ir tā realitāte. Tās ģimenes izdeg, tie bērni, jo teiksim, Karls gadījumā, Karls brīnums, tas, ko Karls var, ar to diagnozi, kas viņa ir, tas ir brīnums. Tas, cik daudz vecāku tur ir ielikuši.
Ar lūgumu palīdzēt pielāgot vidi mājoklī, Karlas mamma meklēja atbalstu Mārupes pašvaldībā. Tam sekoja atteikums ar pamatojumu, ka to neparedzot likums. Stāsta Karlas mamma Inta.
Man nāca informācija, bet kā ir Bauska, ir kaut kur Latgales reģionos, ir pašvaldības, kas šo te apmaksā un vispār nav jautājumu. Es domāju, tā dīvaini, mēs dzīvojam tā kā vienā no bagātākajām Latvijas pašvaldībām, un tad es zvanīju vēlreiz.
Pēc tam, kad tika piesaistīta labdarības organizācija Ziedot.lv ar draugu un citu ziedotāju atbalstu, bija cerība. Reaģējot uz Ziedot.lv aktivitātēm, arī Mārupes pašvaldība rada iespēju sekt pusi.
Mēs tikai parādīsim okumu, kā mēs braucam. Mēs vēl neiesam tur gulēt, neko nē.
Pacēlāji, kas Karlu katru vakaru nogādā savā guļamistabā, izmaksas ir gandrīz 11 tūkstoši eiro.
Un paldies Dievam, ka viņš ir, jo Karla aug. Viņa pagaidām svēr tikai 30 kg, bet būs diena, kad viņa svērs 50, 60. Un nu, būs ļoti grūti savādāk.
Ergoterapeits Lotārs Freivalds no Ogres rehabilitācijas nodaļas mājvizītēs redz, cik dažādos apstākļos dzīvo cilvēki ar kustību traucējumiem. Viņš uzsver, ka ne visiem primāri vajadzēs dārgu palīgu līdzekli.
Tā individuālā pieeja aiziet uz tām mājām apskatīties, kā tas izskatās, ja? Vai vispār mājā ir siltais ūdens vai nav, un vai ir sliekšņi vai nav sliekšņi. Vai šis cilvēks, teiksim, ja tas ir ratiņkrēsls lietotājs, viņš tiek vispār ārā no savas istabas, jo durvis ir pa šauru. Un es varu pielāgot viņam mājas vannas istabu, ja, vai kādu telpā ielikt pacēlā, ja viņš netiks ārā no istabas, tas viss ir šausmīgi bezjēdzīgi.
Labdarības organizācija Ziedot.lv apstiprina, ka pašvaldība atbalsts mājokļa pielāgošanai katrā pašvaldībā ir atšķirīgs. Vienā kaut ko apmaksā no neparedzētajiem līdzekļiem, otrā neapmaksā neko. Karlas asistente Sigita stāsta.
Īpašie bērni ir vienlīdzības zīme dārgie bērni. Tas ir pilnīgi vienalga, kurā vietā viņi ir. Nu, tas ir skumi, ka mums ir jācīnās par to, lai mums būtu kurpes. Nu, ja tam īpašam bērnam tas jau nav izvēles jautājums. Ja tev ir tipisks bērns, nu, es gribu spēlēt hokeju, vai es gribu spēlēt futbolu, vai es basketbolu, šim bērnam tas nav jautājums par to. Tas jautājums, vai tu varēsi vispār būt.
Piemēram, Rīgā pat ar ģimenes līdzmaksājumu rindā pēc kāpņu pacēlā ir jāgaida no 3 līdz 4 gadiem. Tīna Sidoroviča, Latvijas televīzija.